The other day,
สองสามวันก่อนลูกชาย10ขวบศึกษาเรื่องสมองมนุษย์ทางอินเทอร์เน็ตเขาอยากเป็นแพทย์สักวันหนึ่งสังเกตได้ไม่ยากเลยว่าเขาฉลาดกว่าข้าพเจ้ามากเราชอบอินเทอร์เน็ตที่บ้านเราสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีเมลและวิธีอื่นๆลูกทำการบ้านส่วนใหญ่ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะถามอะไรถ้าเราต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเราก็ค้นหาทางออนไลน์เราจะได้ข้อมูลมากมายภายในไม่กี่วินาทีอินเทอร์เน็ตให้โอกาสมากมายในการเรียนรู้แต่ซาตานต้องการให้เราเศร้าหมองเขาปิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของสิ่งต่างๆเขาใช้อินเทอร์เน็ตเร่งร้าวความสงสัยและความกลัวทำลายศรัทธาและความหวังเพราะอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเรื่องต่างได้มากมายเราจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะปรับใช้อย่างไรซาตานทำให้เราไม่ว่างทำให้แทรกสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะเราไม่ควรเกลือกลัวกับขยะจงฟังทำทางต่อไปนี้พระวิญญาณของพระคริสต์ประทานให้มนุษย์ทุกคนเพื่อเขาจะรู้ความดีจากความชั่วดังนั้นข้าพเจ้าแสดงวิธีตัดสินให้ท่านเพราะทุกสิ่งที่เชื้อเชิญให้ทำดีและชักชวนให้เชื่อในพระคริสต์ทรงมาโดยได้ฉันุภาพและของประทานของพระคริสต์ดังนั้นท่านจะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์ว่ามันเป็นของพระผู้เป็นเจ้าอันแท้ที่จริงเราต่างเผชิญปัญหาในการเลือกเช่นเดียวกับโจเซฟสมิธเรามักจะพบว่าตนเองขาดสติปัญญาเช่นกันในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าการค้นคว้าหาความจริงได้รับการสนับสนุนและไม่ได้ถูกห้ามปรามหรือเป็นที่หวาดกลัวเลยพระเจ้าพระองค์เองทรงแนะนำสมาชิกศาสนาจักรให้แสวงหาความรู้พระองค์ตรัสว่าเจ้าจงแสวงหาอย่างขยันมั่นเพียงและสอนถ้อยคำแห่งปัญญาแต่จริงแล้วเจ้าจงแสวงหาถ้อยคำแห่งปัญญาจากบรรดาหนังสือที่ดีที่สุดแสวงหาการเรียนรู้โดยการศึกษาและโดยศรัทธาแต่เราจะรู้จักความจริงในโลกที่โจมตีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรพระคัมภีร์สอนเราดังนี้ข้อที่หนึ่งเรารู้ความจริงได้โดยการสังเกตผลของสิ่งนั้นในการเทศนาบนภูเขาพระเจ้าตรัสว่าต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวเพราะฉะนั้นพวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของพวกเขาศาสดาพยากรณ์มอร์แมนสอนหลักธรรมเดียวกันนี้เมื่อท่านกล่าวว่าด้วยงานของพวกเขาท่านจะรู้จักพวกเขาเพราะหากงานของพวกเขาดีพวกเขาก็ย่อมดีด้วยเราเชื้อเชิญทุกคนให้ศึกษาผลและงานของศาสนาจักรนี้บรรดาผู้สนใจความจริงจะสามารถรู้ถึงความแตกต่างที่ศาสนาจักรและสมาชิกทำในชุมชนพวกเขาจะสังเกตเป็นเห็นพัฒนาการในชีวิตของผู้ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาจักรเช่นกันบรรดาผู้ที่ตรวจสอบผลนั้นนี้จะพบว่าผลของศาสนาจักรเป็นที่พึงปรารถนา2เราพบความจริงได้โดยการทดลองพระวจนะด้วยตนตัวเราเองศาสดาพยากรณ์อัลมาสอนว่าเราจะเปรียบพระวจนะกับเมล็ดพืชหากท่านให้ที่เพื่อจะปลูกเมล็ดพืชในใจท่านหากเป็นเมล็ดจริงและหากท่านไม่โยนมันทิ้งโดยความไม่เชื่อของท่านดูเถิดมันจะเริ่มพองอยู่ในอกท่านและท่านจะกล่าวในใจว่ามันจำต้องแปลว่านี่คือเมล็ดดีเพราะมันเริ่มทำให้เจตวิญญาณข้าพเจ้าขยายมันเริ่มให้ความสว่างแก่ความเข้าใจของข้าพเจ้าแท้จริงแล้วมันเริ่มมีโรคลืดและบัดนี้นี่จะสร้างศรัทธาของท่านไม่ใช่หรือใช่มันจะสร้างศรัทธาเพราะทุกเมล็ดออกผลตามลักษณะของมันศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าช่างมีการเชื้อเชิญที่ดีเลิศเรื่องนี้เปรียบได้กับการทดลองวิทยาศาสตร์ท่านเชิญให้เราทดสอบพระวจนะ เราได้รับการปัจจัยเสริมและท่านบอกเราถึงผลการทดลองถ้าเราทำตามคำแนะนำพระคัมภีร์สอนเราว่าเราจะรู้ความจริงได้โดยการสำรวจผลหรือโดยการทดลองกับสิ่งนั้นด้วยส่วนตัวที่ให้แก่และโดยการให้ที่แก่พระวจนะในใจของเรายังมีวิธีที่3ที่จะรู้ความจริงนั่นคือโดยการเปิดเผยส่วนตัวหลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่8สอนว่าการเปิดเผยคือความรู้ความรู้ถึงสิ่งใดก็ตามที่เราขอด้วยศรัทธาด้วยใจซื่อสัตย์โดยเชื่อว่าเราจะได้รับพระเจ้าทรงบอกเราว่าเราจะรับการเปิดเผยได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าเราจะบอกเจ้าในความนึกคิดของเจ้าและในใจเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะสถิตอยู่ในใจเจ้าเราจึงเรียนรู้ว่าเราจะรับการเปิดเผยได้โดยการขอด้วยศรัทธาด้วยใจที่ซื่อสัตย์และเชื่อว่าเราจะได้รับแต่พระเจ้าทรงเตือนว่าจงจำว่าถ้าปราศจากศรัทธาเจ้าจะทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นจงขอด้วยศรัทธาศรัทธาเรียกร้องการปฏิบัติตัวอย่างเช่นศึกษาเรื่องแล้วทูลถามพระเจ้าว่าถูกต้องหรือไม่พระเจ้าตรัสว่าหากมันถูกต้องเราจะทำให้สวงอกของเจ้าเผาไหม้อยู่ในภายในเจ้าฉะนั้นเจ้าจะรู้สึกว่ามันถูกต้องแต่หากมันไม่ถูกต้องเจ้าจะไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นแต่จะมีอาการเงียบงันของความคิดจนจะทำให้เจ้าลืมสิ่งที่เผ็ดศรัทธาที่ไม่ปฏิบัติคือสิ่งที่ตายแล้วฉะนั้นจงขอด้วยศรัทธาข้าพเจ้ามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งบอกข้าพเจ้าว่าเขาไม่สนใจเรื่องทางวิญญาณเขาจะไม่ศึกษาพระคัมภีร์หรือสวดอ้อนวอนเพราะเขาบอกว่าเข้าใจพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้นี่อธิบายถึงการขาดความเข้มแข็งทางวิญญาณของเขาซึ่งจะนำไปสู่สิ่งตรงกันข้ามกับการเปิดเผยซึ่งอามาได้อธิบายว่าเขาจะทำใจตนแข็งกระด้างย่อมได้รับพระวจนะน้อยลงน้อยลงแต่อามาได้เพิ่มว่าคนที่ไม่ทำใจตนแข็งกระด้างก็จะประทานมากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะประทานให้เขารู้ความลี้ลับของพระเจ้าจนเขารู้พระวจนะเหล่านั้นในความไพบูลย์เอามากับพระพวกบุตรของโมเสสเป็นแบบอย่างของหลักธรรมที่ว่าศรัทธาเรียกร้องการปฏิบัติเราอ่านว่าพวกท่านค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างขยันมั่นเพียงเพื่อจะรู้พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าแต่นี่ยังไม่หมดพวกท่านยอมตอนในการสวดอ้อนวอนและการอดอาหารฉะนั้นพวกท่านจึงมีวิญญาณแห่งการพยากรณ์และวิญญาณแห่งการเปิดเผยการทูลขอด้วยใจจริงมีความสำคัญเท่าเทียมกันในกระบวนการนี้ถ้าเราแสวงหาความจริงอย่างจริงใจเราจะทำทุกอย่างที่จะหาให้พบซึ่งอาจรวมถึงการอ่านพระคัมภีร์การไปโปรดและรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าสุดความสามารถอีกทั้งเต็มใจที่จะทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราทราบการกระทำของโจเซฟ สมิธเป็นแบบอย่างที่ดีลืดซึ่งบ่งบอกความหมายของการมีความใจจริงท่านต้องการทราบว่านิกายใดจริงเพื่อท่านจะได้รู้ว่าจะนับถือนิกายใดแม้ก่อนที่ท่านสวดอ้อนวอนท่านพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำตอบเราต้องขอด้วยศรัทธาและความใจจริงแต่นี่ไม่ใช่หมดเราต้องเชื่อว่าเราจะได้รับการเปิดเผยเราต้องมีความหวังในคำสัญญาของพระองค์จงจดจำข้อความนี้ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาขอให้คนนั้นทูลขอจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนและไม่ทรงตำหนิแล้วก็จะได้รับตามที่ทูลขอข้าพเจ้าเชิญทุกคนให้แสวงหาความจริงจากวิธีการนั้นนี้โดยเฉพาะแสวงหาจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านการเปิดเผยพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยความจริงแก่ผู้ที่แสวงหาเรื่องนี้เรียกร้องความพยายามมากกว่าการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตแต่คุ้มค่าข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่านี่คือศาสนาจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเห็นผลในชุมชนและในชีวิตของคนหลายพันคนรวมถึงคนในครอบครัวดังนั้นข้าพเจ้าจึงทราบว่าเรื่องนี้จริงข้าพเจ้าได้ทดลองพระวจนะมานานหลายปีและรู้สึกถึงผลที่มีต่อจิตวิญญาณดังนั้นข้าพเจ้าจึงทราบว่าเรื่องนี้จริงแต่สำคัญที่สุดคือข้าพเจ้าเรียนรู้ความจริงโดยการเปิดเผยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้า จงรู้ว่ามันจริงข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านทั้งหลายให้ทำเช่นเดียวกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน